gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anyň urgan. Bugün 2016-njy ýylyň 27-nji maýy hepdäniň anyň güni. Habarlar günnäligi programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň bu olaýda Owgan hökümeti bilen alalaşygy gezjegi meňzemeýändigini aýdýar.
I wasn't expecting a liberal democrat to be the newly appointed leader of the Taliban.
Türkmenistan 29-njy maýa çenli türkmen gazak serhedini ýapdy. Halkara jemgyýetçilik maý aýynyň soňky hepdesinde ýitirim bolan adamlary ýatlaýar. Türkmenistanyň türmede ýitirilýän adamlardan näme habar bar?
Z 2002 года мы о нём ничего не знаем.
Bu arada söhbetdeşligimizden lärtiňiz. Interpol tarapyndan gözlenilýän türkmen raýatynyň orsiýetde tutsak edilenini gaýdylýar. Bu arada kim maglumatymyzdan lärtiňiz.
Bizim mektebimiz söhbetlenek ýyl boldy. Ýatlarymyz böle gitdi çağlar, hoplaýat edä okuýdylar.
Türkmenistanyň hökümetde okuwçylarynyň täk halatda ýarpy ýykylan binalarda okumaly bolýanyny gaýdylýar. Bular barada anyk maglumatlara geçmeden öň günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çağyrýar. Iqtisad taýdan ösen ýurtlaryň ýediler toparynyň liderleri 26-njy maýda Ýaponiýada dünýä iqtisadiýetiniň sagdynlygy barada aladylar esasynda 2 günlük maslahata başladylar. Birleşik Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň we Ýaponiýanyň döwlet we hökümet ýolbaşylarynyň giň meseleler tapgyrşy bolsanyny Ýewropanyň bosgyn krizisi, terrorizm, elektron howpsuzlyk, deňiz howpsuzlygy barada maslahat etmegine garaşylýar. Ýediler toparynyň liderleri Aýsa Şimdak gepleşiklerden öň Şin tadynyň iň mukaddes ýerini Aýsa Jinku diýen ýere ziýaret etdi. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Barak Obama 27-nji maýda Hiroşima sapar eder. Bu iş başyndaky Amerikan prezidentiniň dünýäniň ilkinji atom bombasynyň taşlanan ýerine ilkinji gezek barşy bolar. Çiğnevtin bahal süýül ilkinji gezek 26-njy maýda barreli 50 dollardan aşyp orsiýetden Gazastana Eýranyň rawaçenli newi dönürýän ýurtlaryň ykdysadyýetine goldy berdi. Demirgazyk deňziniň Brent newt narhlaryna görä ýyl başynda her barreli newtin bahasy 27 dollar bolupdy. Orsiýet gün newti öndürýän beýleki esasy ýurtlar süýül newti önümçiligini doňdurmak barada alalaşyga gelen hem bolsa Eýran OPEC ýurtlarynyň talabynyň boýun gaçyrdy. Ýagny Tehran newti öndürmegiň derejesini halkara sanksiýalaryna çenli bolan möçberi günni 4 milyon barreli yetirmekçidigini aýtdy. Analitikler neft narhlarynyň garaşylmadyk ýerden gymmatlap başlamagyny, Amerikan dollarynyň güýçlenmegi iki sany esas neft öwrenerji ýurtda hadiseler Kanadadaky tokay ýangynlar we Nigeriýada gol golam bilen baglanyşdyrýarlar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa bölüleşigi Kengeşiniň prezidenti Donald Tusk bloguny Orsiýete garşy giýrilen ykdysady sanksiýalaryň gelýän 2-3 hepdede ulur maslahat edilmezden ululdyljagyny ören anamlylygyny aýtdy. Men açyk aýtmak isleýärin, biziň Orsiýet baradaky pozisiýamyz şol sanly ykdysady sanksiýalar Minsk şertnamalary dol ýerine ýetirilýänçe saklanyp galar diýip Tusk 26-njy maýda ýediler sammitiniň Ýaponiýadaky maslahat tenden öň aýtdy. Ýewropa bölüleşiginiň bu çäreler besetmegine çağırışlar edilipdi. 2014-nji ýylda Orsiýetiň Ukrainada hereketleri sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň möhleti iýul aýyna soňlanmaly. Fransiýa atom elektrik stansiýalarynyň neft gaýtadan işleýän zawodlaryň, portlaryň we transport işgärleriniň planlaşdyrylan hökümet reformalaryna garşy iş taşlamak netijesinde energiýa üstünçüliginiň hasken kesilmek howpuna sebäpdir bolýar. 26-njy maýda atom elektrik stansiýalarynyň profsoýuz guramalary iş taşlaýyşa goşulmagy ses berenlerinden soň ýadro reaktorlarynyň elektrik önürjüligi adynyň 5 gigabayt aşağı kaçtı. Hökümet 25-nji maýda neft zawodlary soň Kepte yanğıç üpçünçülüğünün arasını kesenlerinden son yurdun strategik yanğıç ehtiyaçlıklarını elurmoli bolanlığını ıglan etdi. Paris'in Orla aeroportu uçar katına onu 15% kemelden olsa oğutlu sürücülerinin iş taşlamağı transport hizmetini hazken ziyan yetirer öydülüyar. Prafsoyuz guramalary prezident François Hollande'ın rehmet kanunlarını ütkötmek, artıkmaç iş üçin tölege adaltmak, işler işten çıkarmak, ansatlaştırmak planlarına karşı protest bildirýärler. Şwesiýanyň parlamenti 25-nji maýda NATO-nyň beýtarap Skandinav ýurdunyň mümkin bolan uruş garatlar üçin täälim masklaryny geçirmäge hasgan ygtyýarlyk görmegi sese goýdy. Ses berişlikde goýulan soraw 291 deputat tarapından gollog tapdy. 21 deputat olsoňa garşy boldy. Şwesiýa NATO-nyň daşyndaky ýurt, emma soňky wagtlar ortetdenlerdäki dartgynlyklar güýçlenen soň ýaranlygy golaýrak geldi we Daniýa, Norwegiýa, Islandiýa NATO agdalary bilen hyzmatdaşlygy köpüldip, owan sanak operasiýalara gatnaşdy. Bu ýagdaý biziň NATO bilen gatnaşygymyz ýa-da howpsuzlyk syýasatymyz üýtgetmez, biz ýaranlyklara goşulmazlyk ýagdaýyna galar diýip Şwesiýanyň gorunmak ministri Peter Hultqvist aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.